Te kuulete igavikukaja, mille on toimetanud Lea Sirkel. Tänases saates kuulete mõtteid Aarand Roosi raamatust Usku peab olema.
Enam üksi on ammu möödun see, nüüd muret pole miski, olen taeva poole tee. Kas sõber tahab tulla ühes taeva minuga, seal tänavad on puhtas kullas, nagu läbi paistev klaas.
Jumal on hea,
Jumal on hea,
m'hai fatto d'essere.
Kas leidub maailmas midagi, mille pärast ei ole Jumalale etteheiteid tehtud? Juba maailma loomisest saadik ja meie päevadeni välja. Millest aru ei saada, seda aetakse kergesti Jumala süüks. Ja millest saadakse küll aru, aga ei taheta aktsepteerida, seegi olevat Jumala süü. Kui ühest küljest tehakse loojale etteheiteid tema olemasolu pärast, siis teisest küljest süüdistatakse teda maailma maha jätmises. Juba ammu olevat ta surnud või vähemalt jäänud vanaks ja jõuetuks, mõningate filosoofiliste voolude järgi, mille autoriteks on kuulsad õpetlased. Nad püüavad seletada maailmas leiduvat häda ja viletsus sellega, et jumalat pole korda pidamas. Kuhu sa ka ei vaata ja mida sa ka ei loe, ikka on maavärinad, tulekahjud, uputused, tapmised ja röövimised, ohvriteks tihti naised ja lapsed. Need on need kahjud, mis tabavad inimesi otseselt. Siis on veel kaudseid kahjusid, nagu õhu ja vee reostamine ja keskkonna saastamine, mis tabavad inimesi pikkamisi. Kuidas võib Jumal ometi sääraseid asju sallida? Need on muidugi nii, et rünnata ja kritiseerida on alati kergem, kui kaitsta ja õigustada. Eriti raske on ilusti ja veenvalt ära seletada kellegi teise tegusid ning motiive nende taga. Kes meist kõlbaks Jumala advokaadiks maa peal? Katsudes ütelda midagi lepitavat ühegi eespool nimetatud õnnetuse kohta, peatugem uputuse juures. Jumal on nimelt ise sõna võtnud esimese ning seni suurima uputuse kohta. Nii me ei tarvitse selle tekkimises või tekitamises palju spekuleerida, vaid võime lugeda otse piiblist. Kui Jumal nägi, et inimese kurjus maa peal oli suur ja kõik ta südame mõtlemised iga päev üksnes kurjad, siis Jehova kahetses, et inimese oli teinud maa peale ja ta süda valutas. Ja Jehova ütles, ma tahan inimese, kelle ma olen loonud maa pealt kaotada, nii hästi inimesed kui loomad ja roomajad ja taevalinnud, sest ma kahetsen, et ma nad olen teinud. Aga Noa leidis armu Jehova silmis. Põhjuseks oli esimeste inimeste sõnakuulmatus, millest kasvas välja kurjus. Paljud ei taha aktsepteerida asjaolu, et üks inimene, Aadam, on Jumala ees kogu inimkonna huvisid alatiseks kahjustanud. Otse kui oleks tema inimkonna esindaja. Aga nii see on. Kui meil pole jultumust apostlit valelikuks tunnistada, ent uue seaduse all on meil Jumala ees uus esindaja, Jeesus Kristus. Õige inimene, kelle elu tuleb meile kasuks. Sest nõnda nagu kõik surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaiks Kristuses. Aga teadagi on meil esindajast kasu üksnes siis, kui me anname talle volituse meid esindada ja meie eest kosta. See on täielikult meie otsustada ja see toimub vabatahtlikult. Kes teda ei vali, temale jääb Aadam. Milline Jumal on? Selle kohta on kindlasti igal ühel oma arvamus. Ja kergesti ei lase keegi oma arvamust kõigutada. Aga mida ütleb Jumal ise enda kohta? Ja kuidas iseloomustavad teda need, kelle vaimu läbi ta rääkis? Jumal ütles nii Abrahamile kui ka Jaakobile, mina olen kõige väeline Jumal. Kuningas Taavet, kellel on Jumala jaoks mitmesuguseid epiteete, ütleb muuseas, sest sina issand oled hea ja andeks andja, ja rikas heldusest kõigile, kes sind appi hüüavad. Heaks tunnistavad Jumalat ka prohvet Nahum ja Jeesus, kes lisab, et keegi muu ei ole hea kui ainult Jumal. Mõned inimesed arutavad, et kuidas võib küll Jumal olla samaaegselt kõik võimas ja hea, sest nii nagu maailm välja näeb, välistab üks omadus teise. Kui Jumal taotleb head, aga maailm on halb, siis ta ei ole kõikvõimas. Ja kui Jumal on kõikvõimas, aga maailm on halb, siis tema ei või olla hea. Katso nüüd seda filosoofilist targutust ümber lükata. Kõigepealt lähevad meie arusaamised headuse suhtes tublisti lahku mitte ainult isikuti, vaid Üks ja sama inimene muudab meelt oma arengu jooksul. Kui palju kordi me ei ole kuulnud last jonnivat ja nutvat sellepärast, et tema vanemad ei tule ta soovidele vastu. Võib-olla ta koguni viskab ennast maha ja ta aabrusikatega vastu maad. Samal hetkel kinnitavad talle ema ja isa, kui väga nad teda armastavad ja just sellepärast ei taha lapsele anda, mida laps nii kangesti anub. Tagantjärele täiskasvanuna saab laps muidugi kõigest aru. Küllap on samuti ka meie tahtmise ja Jumala tahtmisega. Meil puudub tema dimensioon. Ma usun, et kui me võiksime kord tulevikus taevasti seindid ja oma maiseid tahtmisi vaadata, siis võib-olla muigaksime heatahtlikult oma lühinägelikkusele. Kui vaadelda headust ühiskondlikust lähtepunktist, siis teame väga hästi, et inimeste arusaamised lähevad sageli üksteisele risti vastu. Demokraatias peab vähemus alluma enamusele ja leppima selle otsustega. Mõnikord isegi rahvasaadik hääletab oma isiklike soovide vastu, sest ta tunneb kohustust seada valijaskonna vajadusi esikohale. Me peame oma arutelus vaatama inimkonnale tervikuna. Jeesus andis selle kohta kujuka võrdluse, öeldes enese kohta, et tema on viinapuu ja meie oleme oksad. Iga oks on minu küljes, mis ei kanna vilja, tema kõrvaldab, ja iga üht, mis kannab vilja, tema puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Seda teab iga üks, kellel on oma aed või isegi ainult poti lillakn laual, et kui mõned närtsinud õied või kuivanud oksad ära lõigata, õitseb kogu lill paremini. Paragu käib vist sama ka inimeste ja ühiskonna kohta. Vahel tuleb tervikule kasuks, et mõni liige jäetakse välja. Seda sai prohvet Joona omal nahal kogeda, kui laev, millega ta oli Jumala eest põgenenud, sattus tormi kätte. Aga isekeskis nad ütlesid, lähme ja heidame liisku, et saaksime teada, kelle pärast on see õnnetus meile tulnud. Ja nad heitsid liisku. Ja liisk langes Joonale. Ja nad võtsid Joona ning viskasid ta merre. Siis rauges mere raev. Nüüd oli küll Joonas süüdi, nagu ta reisikaaslastele üles tunnistas. Aga tihti peavad süütud kannatama, tuues ohvriks oma elu. Inimestel on meil raske seda aktsepteerida. Peame lihtsalt nõustuma sellega, et Jumala mõtted on kõrgemad kui meie mõtted ja et mis Jumal teeb, on õige. Eks me ole kõik algul imestanud, miks Jumal pidi laskma ära tappa oma poja, ainsa õige ning õiglase inimese. Ja eks see asjaolu hakka paganausulistel vastu, kui nad tutvuvad ristiusuga. Miks on teie usus see verevalamine nii tähtis? Mis võib võõrale ja võhikule tunduda jõhkrana, on ristiusus ometi ülima armastuse tundemärk. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud pojan andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Nii seletas Jeesus Jumala armastust inimeste vastu. Ja oma enda armastust kirjeldas ta järgmiselt. Suuremat armastust ei ole kellelgi kui see, et ta jätab oma elu sõprade eest. Nii siis Jumal lähtus inimkonna vajadusest, salgas ise enda ning loovutas oma ainusündinud poja. Jeesus seadis samuti esikohale inimkonna vajaduse. Ta päästis meid sellega, et ta võttis meile määratud surmanuhtluse enda kanda. Aga inimene meis tahab ikka veel vastu vaielda. Kas poleks Jumal saanud teisiti korraldada? kõik võimsana ning kõige väelisena oleks ta ju võinud ükskõik mida välja mõtelda ja ütelda inimestele, et asi on korras, ärge enam muretsege, vaid elage ja olge rõõmsad. Aga meile, kes ei jää niisama ilusat juttu kuulama, vaid austame ranget loogikat ja loodusseadusi, andis Jeesus nii ratsionaalse vastuse, et meil ei tohiks ristisurma vajalikkuses enam tekkida lisaküsimusi. Ja Jeesuse seletus pidi olema niisama selge tema kaasaegsetele, kelledest ju suurem osa tegeles maaharimisega. Kui nisuiva ei kukku mullassega sure, jääb ta üksi, aga kui ta sureb, siis ta kannab palju vilja. Vilja rohkuse üle ei tohiks vist üle liia nuriseda. Seda on jätkunud ka Eesti rahvale. Ehkki seda andis kaua oodata ja meie esivanemad olid selles väga skeptilised, tehes oma parima, et seda ära hoida. Ja kuigi mõned vaidlevad, kas Eesti rahvas on veel tänini ristiusku vastu võtnud, käib meil siiski ristiusu aineline arutelu. Kujutlegem hetkeks, et ristisurma karikas oleks Jeesusest mööda läinud. Nagu ta Jumalalt nõrkuse hetkel paluski, kui aga oleks võimalik maailma teisel viisil lunastada. Kui Jeesust ei oleks ohvri tallena lepitamiseks antud, vaid ta oleks surnud nii öelda loomuliku surma, siis ta oleks oma jutlustaja ametis ilmselt vananenud ja koos temaga ta jüngrid abilised. Ja siis... Teda oleks mäletatud kui üht palju rännanud prohvetit. Aga mis kasu see mälestaminegi oleks toonud? Kes meist kannab eneses igaves elulootust paljude prohvetite sõnade pärast? Juutidele ja muhameedlastele, kes tema ristisurma ja ülestõusmist ei tunnusta, ta ongi vaid üks prohvet teiste seas. Jeesus kannatas meie kõikide eest, suuremate ja väiksemate patustajate eest. Aga ükski meist ei ole ilma süüta, sest kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma ning mõistetakse õigeks täiesti muidu tema armust lunastuse läbi, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud lepitusvahendiks usu kaudu tema veres. Maailma õnnetuste ja maailma kurjuse pärast kannatame me kõik, otseselt või kaudselt. Nii kaua kui leidub Jumala seaduste vastu eksijaid, kannatab kogu inimkond. Nii ei maksa meil süüdistada Aadamat, kelle me saime oma esimeseks esindajaks, sest eks me ole mõnes tükkis ise samasugused. Ehk nagu ütles Jeesus oma kaasaegsetele kirjatundjatele ja variseridele, kui need tõid tema juurde abielurikkuja ja ootasid Jeesuselt kohtuotsust. Jeesus ütles, kes teie seast on patuta, see olgu esimene tema peale kivi viskama. Kivi viskajat ei saanud kellestki. Võiks ka lisada, et halbadest asjadest on vähemalt nii palju kasu, et nende kaudu mõistame, mis on hea. Kui meile langeks osaks ainult see, mis on hea, ei oskaks me seda hinnata, vaid nuriseksime nii kui nii ja võiksime kokku nii headuse pärast kujuneda halbadeks inimesteks. Või kas on keegi kuulnud miljonäri lapsest, kes oleks õnnelik ja ilma probleemideta? Vanadelt roomlastel on meil eesti keeleski vaste kuldsetele sõnadele per aspera ad astra, raskuste läbi tähtede poole. Ilma raskusteta, ilma hädade ja viletsusteta ei olegi elu nii roosiline. on märkimisväärne, kuivõrd palju inimesi on hakanud otsima Jumalat ja teda leidnudki just raskuste sees. Näljas ja janus, hirmus ja ahastuses. Ja kui paljudel on põhjust Jumalat tänadagi kõigi nende raskuste eest, mis ta nende eluteele saatis, selleks, et neid võita igavese elu jaoks. Jumal tahab kõigile head teha ja on selleks kahtlemata võimeline. Ja ta tahab, et meiegi saaksime heaks ja teeksime head oma ligimestele. Aga kuna mis enestes puuduvad selleks eeldused, peab ta meid kõigepealt juhtima meeleparanduse kaudu tõe tundmisele. Ja see käib meil teadagi üle kivide ja kändude. Peame kõigest harvast ja kurjast lahti saama, et teha ruumi heale. Päris heaks me ei saa küll kunagi. Üksnes Jumal on hea, toonitas Jeesus. Aga paremaks võime alati saada ja peamegi saama, et ligimesed meie pärast pisut vähem kannataksid. Sest ega kannatajad ise alati süüdi ei ole oma kannatustes. Eks meie kõik ole mõnelegi kaela toonud ebameeldivusi, pettumust, pahandust ja valu. Kui palju meil tegelikult on, mille pärast ligimestelt ja oma loojalt andeks paluda? Jumal on hea ja kõik võimas. Aga sellegi pärast ta ei sunni oma armastust kellelegi peale. Tema armastus on vaba ning vabatahtlik. Aga ma usun, et mida rohkem on need, kes tões ja vaimus võtavad Jumala armastuse vastu ja rakendavad seda oma elus, seda parem inimkonnale. Piibli järgi valmistas Jumal inimese mullast ja puhus temasse elavat õhku. Nõnda sai inimene elavaks hingeks. Seega on inimene seotud nii maaga kui ka taevaga. Ta kuulub mõlemale, aga mitte kummalegi täiesti. Ja seda kahepaiksust ta tunneb tihti koormavana. Ta viibib kahe määratu jõu, hea ja kurja vahel. Ta on teadlik oma surelikkusest, kui tunnistab ometi surematusest. Taevas seda oma tahtejõuga ei pääse, kuid maakamarat orjama ta ka ei nõustu. Nii on ta taevalaotuse poole ikka üles vaadanud. Moodne tehnika on mõnevõrra aidanud tema uudishimu rahuldada, sest see on tale võimaldanud maailmaruumi uurida. Lennata ümber maakera, kuu peale ja kaugemalegi. Pärast esimest sensatsioonilist maailmaruumi lendu jutustas Vene kosmonaut, et tema vaadanud küll taevas ringi, aga ei näinud kusagil Jumalat. Esimesed Ameerika astronautid tundsid aga maakera ümber tirjeldes aukartust tohutute loodusjõudude ja nende looja ees. Nii nad lugesid kõrgustes ette peatükke piiblist ja see saade vahendati kuulajatele maa peal. Mõnel on usku, teisel ei ole. Kui loomingus ei trehva selle loojat nägema, ei ole siiski mitte tõestatud, et loojat pole olemas. Kuidas on maalidega kunstinäitusel? Autor on oma nime igale teosele kirjutanud ja me peame uskuma, et need on tõesti tema valmistatud ja et ta ei ole vaid ettekujutus. Või et maalid oleksid tekkinud isenesest? Kui me tänapäeval inimkonna kogutud teadmiste ja ressurssidega paneme üha suuremat rõhku taevalaotuste uurimisele, on eesmärgiks vaevalt sama kui paar 3000 aastat tagasi. Siis otsid inimese ja tema elamistingimuste mõistmiseks Jumalat, kellel pidi vastus olema. Tihti peale meie aja inimesed ei vaevu teda palju lähemaltki otsima. Vanast testamentist leiame kahte liiki soove Jumalaga kokku saamiseks. Ühest küljest sooviti, et kõige kõrgem, kes vahel laseb oma häält kuulda kõrgustest, seks puhuks ka taevaid avades, mitte ainult ei püsiks kuulda kaugusel vaid, nagu väljendab taavet. Kallutaks oma taevaid ja tuleks alla. Midagi taolist koges Jaakob nägemuses, kui ta viibis Peetelis. Ta nägi und ja vaata. Maa peal seisis redel, mille ots ulatus taevasse. Ja ei näe, Jumala inglid astusid seda mööd üles ja alla. Ja vaata, Jehova seisis tema ees. Ja Jehova kõneles Jaakobiga ja tõotas õnnistada tema sugu. Hiljem Jumal teostaski maa ja taeva ühendamise, läkitades sidemehena, taevariigi esindajana ning tutvustajana oma poja Jeesuse, kes ütles enda kohta, olen taevast alla tulnud mitte oma tahtmist tegema, vaid selle tahtmist, kes mind on läkitanud. Ehkki ta tegi ühte lugu enne nägemata imesid, kiusasid variserid ja saduserid teda nõudmisega, et ta näitaks tunnustähti taevast. Nende kohta võiks ütelda Jeesuse oma sõnadega. Kuuldes te kuulete ega mõista ja nähes te näete ega taipa. Samaaegselt unistati vastupidisest võimalusest, nimelt, et inimene võiks tõusta üles taevasse. Sellest mõttest juhituna hakati juba varakult tegema ettevalmistusi. Ehitati Paabeli torni, mille ülemine ots pidi nagu redel ulatuma taevasse. Kuid Jehova ajas selle ürituse nurja ning hajutas need, kes tegid endid sel viisil tähtsaks ja püüdsid olla midagi enamat kui nad olid. Püüdsid isegi Jumalaks saada. Jumalal on igaühe jaoks määratud koht elus. Jeesus kõneles korduvalt sellest, et kui ta on täitnud oma missiooni maa peal, lahkub ta jüngritest ja läheb sinna, kus on tema taevan isa. See toimuski 40 päeva pärast paasa pühade sündmusi. Kõneldes neile sellest, kuidas ta neid õnnistab püha vaimuga, tõsteti ta nende silme eest ära. Ja kui nad vaatasid üksi silmi taeva poole, kuidas ta ära läks, vaata siis seisis nende juures kaks meest valges riides. Ja need ütlesid, Galilea mehed, miks te seisate ja vaatate üles taeva poole? See Jeesus, kes teilt üles võeti taevasse, tuleb samal kombel, kui te nägite teda taevasse minevat. Võime kujutleda, kuivõrd kohmetud jüngrid olid, kui nad äkki taipasid, et Jeesus oli läinud. Nüüdsest peale nad pidid iseseisvalt tööle hakkama, pidid organiseerima kogu missiooni töö, mitte ainult tuttavates paikades, kus nad olid Jeesusega juba käinud, vaid ka võõraste rahvaste keskel. Eks sama käi ka meie tänapäeva kristlaste kohta. On ilus küll vaadata üles taeva poole, tänada kõigi heade andide eest ning meenutada õndsaid hetki issanda läheduses, aga töö ootab tegijaid. Siis läksid jüngrid tagasi Jeruusalemma. Ja meilgi tuleb minna oma tegevuspaika. Jeesuse läbi on Jumal siiski loonud eeldused taevasse pääsemiseks, nii ütelda lihtsurelikel, kuid teatud kitsendustega, milliseid Jeesus selgitas. Mitte igaüks, kes minule ütleb issand, issand, ei saa taeva riiki, vaid kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Paistab, et siin on hoiatus pealtvaatajatele, kes küll jälgivad Jeesuse tööd ja noogutavad heaks kiitvalt, kuid ei rakenda tema õpetust oma elus. Teisal ütles Jeesus, tõesti ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsukesed, ei saa te mitte taeva riiki. Näib, et ka tööpanusest ei ole küllalt, kui see on vaid kombe täitmine ja me pole sisemiselt uueks ja puhtaks saanud. Kui me aga anname endid temal üle ja saame päriselt tema omadeks, kehtib meile sama, mis ta oma jüngritele tõotas. Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nii ei oleks, kas ma oleksin teile ütelnud, ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid enese juurde, et teiegi oleksite, kus mina olen. Nii siis peab inimene, kes elab maa peal, korduma usu läbi pääsema taevasse. Nüüd on ju inimestega nii, et nad ei jõua head asja ükskõik kui kaua oodata. Me muutume pika peale kärsituks ja kui meile paistab, et see on alles kuskil mägede taga, lööme kergesti käega ja läheme minema. Oleks veel, et saame juba nüüd natuke maitsta. Siis teame, millega on tegemist ja kas see tõesti tasub seda oodata. Aga nii see ongi. Meil ei ole tegemist millegi tundmatuga, mille olemust me ei aimagi. Mitte ainult, et Jeesus paljudel kordadel iseloomustas meie aulist eesmärki, vaid ta osutas asjaolule, et selle algus on juba maa peal. Aga kui variseerid temalt küsisid, millal tuleb Jumala riik, vastas ta neile ning ütles. Jumala riik ei tule tähelepanu äratades. Ei ütelda ka mitte, vaata siin või vaata seal. Sest ei näe, Jumala riik on seespidi teie sees. See ütlus seletab ühtlasi. Kuidas me võime inimestena samaaegselt elada surelikena maa peal ja surematute hingedena taevas? Meid nähakse ju kogu aeg maa peal kõndivat. Kuidas saame siis siin mitte olla? See Jeesuse riik, mis ei ole sellest maailmast, on ometi käepärast meie keskel. Kuid sügavamast dimensioonist. ja see eksisteerib elu asemena juba praegu nendele, kes usuvad.
Oh,
tänases saates kuulsite mõtteid Arand Roosi raamatust Usku peab olema. Stuudios oli Lea Sirkel.
Thank you.